Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра ўладу». Але перш агляд галоўных падзеяў мінулага году.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Пали свободы.
Ля мікрафону Ян Максімюк.
Якія падзеі мінулага году запалі людзям найбольш у памяць? Адказ на гэтае пытанне залежыць, безумоўна, ад шматлікіх чыннікаў. Напрыклад, ад месца пражывання чалавека, якога пытаюць, ад таго, адкуль, з якіх крыніц ён чэрпае інфармацыю аб свеце, ад занятку чалавека і яго адукаванасці і гэтаму падобнае. Вось Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода, як і ў папярэднія гады, правяло на гэты конт апытанне сярод сваіх журналістаў. Выявілася, што для людзей, якія на штодзень прафесійна займаюцца падачай інфармацыі з усяго свету, найважнейшымі падзеямі пра мінулага году былі пачатак сусветнага фінансавага крызісу, выбар Барака Абамы 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, расійска-грузінская вайна, аб'яўленне незалежнасці Косавам, і выбар Дмітрія Мядзведзева прэзідэнтам Расіі. У падсумаванні гэтага году мы хацелі б коратка нагадаць пра гэтыя падзеі слухачам беларускіх перадач Радіо Свабода. Першыя азнакі фінансавага крызісу з'явіліся ў ЗША ўжо ў жніўні 2007 году, але ў 2008 годзе фінансавы крызіс выйшаў па-за межы Амерыкі. Крызіс, які пачаткова звязвалі з біржамі, на якіх каціраваліся каштоўныя паперы, спалучаныя з сумнеўнымі пазыкамі амерыканскіх банкаў на закуп жытла, у гэтым годзе перакінуўся з банкаўскай сферы на некаторыя іншыя сектары глабалізаванай эканомікі. У студзені 2008 году прэзідэнт ЗША Джордж Буш прызнаў, што прыватнаму фінансаваму сектару краіны патрэбная дапамога дзяржавы.
Мы можам зрабіць укол, каб падтрымаць здароўе ў асноўным моцнай эканомікі. І гэтым дапамагчы сектарам эканомікі, у якіх цяпер праводзіцца рэгуляцыя, такім як рынак жытла, каб яны не займелі адмоўнага ўплыву на іншыя сферы эканомікі.
На жаль, рынак жытла займеў адмоўны ўплыў на іншыя сферы эканомікі, як у ЗША, так і ў іншых краінах свету. Банкі, якія давалі лёгкай рукою крэдыты на закуп жытла або спекулявалі б каштоўнымі паперамі, звязанымі з гэтымі пазыкамі, пачалі або банкрутаваць, або прасіць дзяржаўнай дапамогі. На слыху з'явілася слова, якое, як здавалася, назаўсёды знікла з эканамічнага лексікону развітага капіталізму – нацыяналізацыя. Урад ЗША падрыхтаваў, а Кангрэс зацвердзіў гіганцкі пакет дапамогі банкам ды іншым фінансавым інстытуцыям, якім пагражала банкрутства, вышынёю 700 мільярдаў даляраў. Гэты крок пацягнуў за сабою шэраг мераў дзяржаўнай дапамогі прыватнаму эканамічнаму сектару ў такіх краінах высокаразвітага капіталізму, як Вялікабрытанія, Бельгія, Галандія. Восенню крызіс дакаціўся і да Расіі, якую ў паніцы пачалі пакідаць замежныя інвестары. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў амерыканцаў у безадказнасці, якая, паводле яго, давяла да сусветнага крызісу. А прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў пра канец эпохі ў гісторыі свету.
Время дамініравання адной эканомікі і адной валюты безвозвратна ушло в прошлое.
Ні нацыяналізацыя некаторых банкаў, ні зніжэнне пазыкавых ставак цэнтральным банкам ЗША практычна да нуля, як падаецца, не займела пажаданага эфекту на эканоміку. У США разглядаюцца іншыя праграмы ратавання эканомікі ад крызісу. Калі б іх ажыццявіць, урад мусіў бы выдаткаваць больш за 8 трыльёнаў даляраў. Гэткі выдатак лёг бы на плечы будучых амерыканскіх пакаленняў, якія мусілі б уплаціць гэтыя грошы ў форме павышаных падаткаў. Некаторыя ставяць пытанні: чаму ўвесь народ павінен працаваць, каб уратаваць ад банкруцтва прыватны банк? Жартаўнікі адказваюць: таму што банкі і фінансісты жывуць у сацыялізме, а ўсе іншыя – у капіталізме. Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, выйграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму так званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў калегіі, а Маккейн – 173. Пасля падліку галасоў Абама сказаў сваім прыхільнікам на мітынгу ў Чыкага:
«Сёння вечарам, дзякуючы таму, што мы зрабілі на гэтых выбарах, у гэтым вырашальным моманце ў Амерыку прыйшлі змены».
Абама зрабіў даволі нечаканы крок, калі запрапанаваў пасаду дзяржсакратара ЗША сенатар Гілары Клінтон, якая змагалася супраць яго за намінацыю на прэзідэнцкага кандыдата ад дэмакратычнай партыі.
«Я ведаю Гілары Клінтон як сябра і калегу, як крыніцу парадаў і як апанента з кампаніі. Яна надзвычай інтэлігентны і загартаваны чалавек, у яе выдатная працоўная этыка. Я ганаруся, што яна будзе нашым наступным дзяржаўным сакратаром».
Тыднёвік «Тайм» выбраў Барака Абаму чалавекам году. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды започаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з пацяпленнем клімату. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну і калі? Міжнародная супольнасць усё яшчэ не ў змозе адказаць на гэтае пытанне ў адносінах да кароткай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні за 2 сепаратысцкія рэгіёны – Паўднёвую Асетію і Абхазію. Расія кажа, што вечарам 7 жніўня Грузія пачала нічым не справакаваную атаку супраць Схінвалі, сталіцы Паўднёвай Асетіі. Расія адказала на гэтую атаку, пасылаючы свае танкі і войскі ў Паўднёвую Асетію і ў Грузію. Грузія кажа, што яе атака супраць Схінвалі была ўсяго адказам на частыя атакі на этнічна-грузінскія вёскі з боку прамаскоўскіх сепаратыстаў. У часе канфлікту грузінскі прэзідэнт сказаў журналістам:
«Расійскія войскі, расійскія танкі, якія ўварваліся ў Паўднёвую Асетыю, на сваім шляху выгналі ўсё этнічнае грузінскае насельніцтва Паўднёвай Асетыі. Яны дапусцілі на сёння этнічныя чысткі ва ўсіх раёнах Паўднёвай Асетыі, якія знайшліся пад іх кантролем».
Пасля канфлікту Расія прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэты крок Расіі быў падтрыманы пакуль што толькі Нікарагуай. Расійска-грузінская вайна папсавала адносіны паміж Расіяй і Захадам, а асабліва паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Некаторыя назіральнікі загаварылі аб новай халоднай вайне паміж Расіяй і Захадам. 17 лютага былая сербская правінцыя Косава стала новай дзяржавай, у аднабаковым парадку аб'явіўшы сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскі прэм'ер-міністр Хакім Тачы заявіў, што новая дзяржава будзе аддадзеная ідэалам міру і стабільнасці, і падкрэсліў, што косаўскае грамадства з'яўляецца дэмакратычным, сэкулярным і шматэтнічным. Дзясяткі тысяч альбанцаў выйшлі на вуліцы Прыштыны, сталіцы Косава, каб адзначыць дзень аб'яўлення незалежнасці. Адзін чалавек сказаў нашаму радыё, што дзеля гэтай нагоды ён прыехаў з Альбаніі ў Косава.
«Мае продкі пакінулі Косава. Яны ўцяклі са сваёй зямлі шмат гадоў таму. Я прыехаў сюды ў гэты вялікі дзень не толькі дзеля сябе, але таксама дзеля сваіх продкаў, ды таксама дзеля тых, хто аддаў сваё жыццё за гэты дзень.
Косаўскія сербы, якія пражываюць галоўным чынам на поўначы Косава, сустрэлі гэты дзень са смуткам. Сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч сказаў у дзень аб'яўлення незалежнасці Косава, што Белград будзе дамагацца скасавання незалежнасці Косава мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі. Незалежнасць Косава прызналі больш за 50 дзяржаў сяброў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Маскоўскія дыпламаты паклікаліся на Косава як на прэцэдэнт пры зацверджванні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 2 сакавіка расіяне пераважнай большасцю галасоў выбралі Дмітрія Мядзведзева, былога першага намесніка прэм'ер-міністра, прэзідэнтам Расіі.